Ahojte, vitajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky, pozdravuje vás Laco Urbán. Máme za sebou takú mexickú uspávanku, možno na prvý pohľad, ale mimo trate sa toho dialo viac ako dosť. A nielen o tom sa budeme rozprávať s dnešným hosťom, slovenským pretekárom Maťom Homolom. Maťo, ahoj, ďakujem, že si si opäť našiel čas.
Ahoj, zdravím ťa.
No v prvom rade sa chcem opýtať na to, ako sa máš ty, pretože som zachytil samozrejme, že už máš za sebou operáciu problematickej ruky, ktorá ťa trápila. No ako to dopadlo? Ty si vlastne uviedol aj taký hashtag, že dve muchy jednou ranou, tak skús nám to prosím ťa priblížiť, že aké dve muchy, tá jedna rana je jasná, ale aké dve muchy?
Áno, tak dve muchy jednou ranou kvôli tomu, že som mal dve operácie, to znamená, áno, dve operácie, jedna operácia v celkovej narkóze, ale vlastne jeden väz v zápesti, ktorý bol ten problematický, tak ten mi opravili, vlastne dali titanovú platničku na to a vybavené, takže to není problém, ale vlastne zistili počas toho aj ďalší problém v zápesti, tak aj to mi opravili. Dúfam, zošili a tak ďalej, takže preto dve muchy jednou ranou a zatiaľ to vyzerá takto nejako. Mám takúto ortézu, tak s tým bojujem každodenne, ale tak je to každým dňom lepšie a lepšie.
A ako vlastne teraz sa presúvaš po Slovensku za svojimi povinnosťami? Skús nám k tomu niečo povedať. Viem, že sa vozíš na novom aute, teda, že tvoj sponzor alebo partner ti nejakým spôsobom pomohol. Tak vieš aj k tomu niečo povedať?
Áno, tak vlastne ja som ambasador Hyundai N, tých športových aut, ktoré vlastne, za ktorú už pretekám na skôr 4 roky. A teraz som ich požiadal o to, či by náhodou mi nemohli dať nejaký automat, požičať teda. A teda mám Tucsona a rodinné auto, veľké, úplná pohoda. Takže z toho sa teším, ale vlastne teraz je len týždeň od operácie, takže ja som nejakých 5 dní bol stále len doma, pretože aby sa mi tak nenamáhalo, aby mi to odpuchlo a tak ďalej. A vlastne teraz už pomaličky sa začína ako presúvať a riešiť nejaké veci, ale stále to bude veľmi také jemné a príjemné pre tú ruku.
No tak prajem samozrejme čo najlepšiu rehabilitáciu a nech to všetko ide a hlavne nech nezabudneš radiť, hej, potom, keď sa opäť vrátiš do normálneho režimu. No ale poďme sa mi venovať tomu, čo sa dialo vlastne cez víkend v Mexiku, pretože ja sa priznám, že počas pretekov som už tak podriemkaval takmer ako za starých čias, keď dominoval Schumacher a už bolo jasné po druhom kole, že vyhrá so 40 sekundovým náskokom. 400 000 divákov takmer v Mexiku, nový rekord, 396 000 takmer, čo je o 20 000 viac ako v lani. Ja som sa veľmi tešil samozrejme na tú úvodnú rovinku, najdlhšiu v sezóne od štartu po prvú zákrutu, nejakých tuším 811 metrov. No a nakoniec sa ukázalo, že v podstate veľká časť toho podstatného sa udiala práve tam. Ako tak na prvý dojem vlastne hodnotíš tieto preteky?
No mne sa to nezdalo úplne až také tragické, pretože sme boli už vo štartu vidieť, ale ja by som ťa trochu poopravil, že sa to udialo v prvej zákrute, po mňa sa udialo už pred prvou zákrutou, to znamená, že v štarte, že aké pneumatiky vlastne tí jazdci použili, respektíve tie týmy, a najrýchlejšie týmy boli Mercedes a Red Bull tento víkend, a tam sa ukázalo, že bude to dosť zaujímavé z toho strategického hľadiska. A tak mohli sme vedieť, že vlastne Verstappen bude mať, ak sa nič veľké nestane, dobrý štart. Na tých mekých pneumatikách by mal mať dobrý odpich, takže by to malo byť OK. Ich pohonná jednotka je rýchla, takže aj keď je to tých 800 metrov, takže ten slipstream niečo robí. Minulom roku sme to videli, že vlastne Verstappen všetkých predbehol, dá sa povedať, že prvej zákrute. Samozrejme, že štartoval z tretieho miesta. Takže je to... Bolo to také, že by to mohlo nejakú tú drámu priniesť, ale Verstappen si to pekne ukočíroval a bolo to v pohode. Ale potom sme očakali, čo sa bude diať, aspoň z môjho pohľadu, že čo sa bude diať. Bolo to také, že Verstappen neutekal na tých mekých pneumatikách a očakalo sa, že vlastne pôjde dvojitú zastávku. Aspoň ja som to tak očakal, že pôjde soft, medium, medium, alebo soft, medium, soft. Ale neutekal na tých softoch. A vtedy mi to prišlo také trocha divné, že na mediumkách sa Hamilton drží, takže buď sú tak pomalí v Red Bulle, alebo niečo zamýšľajú. A k tomu mi došlo, že dobre, už nejako veľmi dlho idú na tých softoch, že možno im to po tej prvej zastávke vidia aj do boxov. Takže, a s tým v Mercedes sa nepočítali. A vlastne uchýlili sa k tomu tej ďalšej stratégii. Takže toto podľa mňa už o štartu nejako mali vymyslené, logicky, však je to stratégia, takže mali to vymyslené, že pôjdu na tých softoch tak, aby boli mimo toho DRS jednosekundového okna a budú si dávať pozor na pneumatiky a posnažia sa ísť na tú jednu zastávku na tej výhodnejšej stratégii.
Veľa sa hovorilo o nadmorskej výške 2240 metrov. Zažil si aj ty vlastne účinky niečoho takého počas svojej kariéry, že skutočne cítiš ten rozdiel? Ako sa auto správa v takýchto podmienkach?
Nie, z tej nadmorskej výšky nie, ale tie ázijské preteky, to viem, a som zrovna, že tú Európu a Áziu, tú nadmorskú výšku moc nie. A tak je to úplne iné, jednoducho to auto sa inakšie správa, inakšie ide, moc sa mu nechce v tých vysokých teplotách, naopak sa moc do tomu telu nechce v tých vysokých teplotách a takisto aj vysokej vlhkosti, takže je to úplne iné, inakšie sa aj to auto nastavuje, u nás teda aspoň takto bolo, že u nás sa to úplne inakšie nastavovalo, lebo tam bolo menej gripu ako v Európe, je to možno zapričinené aj tým iným asfaltom, pretože v každej krajine majú ten asfalt, to zloženie trocha iné a celkovo to všetko so sebou súvisí a preto je to vlastne o niečom inom. Takže verím, že aj tá nadmorská výška, keď sa bavíme o tých motoroch a ako to celé funguje, tak aké to opotrebovanie motora alebo turba a všetkých tých ďalších komponentov, tak to určite zohráva veľmi dôležitú úlohu a videli sme aj tie veľké cene, že viacerí mali aj problémy s tým motorom, bohužiaľ, Fernando Alonso.
To je veľká škoda, lebo naozaj jazdil výborne, ale čo sa týka toho opotrebenia, ktoré si spomínal, tak pošuškávalo sa tak, že Ferrari vraj jazdí s menším výkonom práve kvôli tomu, aby ochránilo to svoje problematické turbo, ktoré robilo v tejto sezóne už problémy. A ešte predtým, ako sa budeme venovať tým výsledkom konkrétnym, tak v Mexiku sa udiala ešte taká zaujímavá, neveľmi možno príjemná vec a chcem sa ťa na to opýtať, teda, či si ty niečo niekedy také zažil. Jazdci sa sťažovali na fanúšikov v pedoku, respektíve nie ani na to, že ich tam bolo až tak veľa, možno viac ako inokedy, ale skôr na to, že sa správali tak, že ako keby nerešpektovali potrebu jazdca mať nejaký svoj osobný priestor, odstup. Pokrikovali tam po nich a dokonca aj priamo do garáži vošli niektorí alebo sa snažili vojsť. Najmä Daniel Ricciardo, ale aj Lando Norris, najmä McLaren, teda tie ich vyjadrenia som zachytil, že jednoducho oni sa tešia z toho, že tí fanúšikovia sú tam, no neviem, či to je naozaj tak, alebo čo iné majú povedať, hej. ale na druhej strane, že by mali mať nejaké usmernenie fanúšikovia. Vieme, že mexickí fanúšikovia sú teda obzvlášť vášniví, tak máš ty s tým nejakú skúsenosť, alebo čo si o tom myslíš?
No tak, sám si to povedal, bolo tam 400 tisíc divákov, hej, to je najviac. To je neprestaviteľné číslo, že to ako keby celá Bratislava išla na Slovakia Ring napríklad. Hej. Takže to je ako veľké číslo. Zase na druhú stranu by to asi mali mať nejako ukočirované v tom padoku. To každý vie, že do padoku sa dostať je extrémne náročné. Sú tam nejaké limitovaný počet tých stupeniek, možno Mexiku to mali oni nejako inak, alebo inakšie to mali ten padok umiestnený, alebo tie garáže a tak ďalej. Takže to by vlastne organizačne malo byť nejako vyriešené, že vlastne, že aby tí asi mali ten priestor a nevpúšať tam toľko tých divákov, takže to je, ja som to moc nezachytil, ale tak viem si predstaviť vlastne, že to moc pre tých jasov nie je príjemné. Na jednu stranu je super, že ich podporujú aj tak ďalej, ale keď sa jednoducho majú sústrediť na ten daný výkon, či už pred tréningami, kvalifikáciou alebo pretekmi, to je jedno, či to je pol hodina alebo hodina, tak jednoducho majú svoje aktivity, či už PR aktivity alebo nejaké briefingy s tímom a tak ďalej a majú toho dosť, si myslím, za ten celý víkend a keď ich tam niekto ťaha za rukav a pokrikuje po nich, tak to tiež zase nie je moc príjemné. Ale ako hovorím, poznám, by to malo byť nejako organizačne zvládnuté na takomto veľkom evente. A aj keď to na druhú stranu, ako sa vždy dávalo do porovnávania NASCAR a Formula 1, že vlastne NASCAR vlastne víta tých divákov, že čo najbližšie do toho padoku, čo najbližšie do tých garáží, aby jednoducho tí diváci mali z toho ten zážitok. Tak toto to možno aj s príchodom Liberty Media trocha prichádza, alebo prišlo, a už to začalo možno aj tým tímom a tým jazdcom vadiť. Ale ako musí to mať ako takú tú svoju mieru, že určite treba mať tam tých divákov, ale nechávať aj tým jazdcom ten priestor.
Ty si spomenul NASCAR, no a my sme tam videli teraz cez víkend skutočne neskutočný manéver, ktorý ja som ešte nevidel, a ty si, myslím, že aj na Facebooku si to mal, že niečo také si robil v Need for Speed, alebo... O čo tam vlastne šlo?
No išlo tam o to, ja som to akože moc ako nesledoval, tak nesledujem NASCAR, ale tak to mi určite utkvelo do očí a utkvelo v pamäti. Jednoducho tam, no ja moc akože NASCAR úplne, že nemusím, vlastne oni sa stále krúťa do kolečka, toto bol taký mini NASCAR, ale vlastne išlo tam, čo som aspoň čítal, tak tam išlo o to, že nejako postupoval tento daný jazdec do finále, musel predbehnúť nejakých 4 jazdcov a vlastne posledné zákrutie to vyskúšal tak, že vlastne neubral, nepribrzdil a išiel vlastne pozdĺž tých mantinelov, rozbil trocha svoje auto, ale vlastne predbehol tých 5 jazdcov, takže ja som to robieval v Need for Speed alebo aj v iných tých arkadových hrách na počítači, či už to bolo zvodidlo niekde, alebo takto zvodidlo, myslím, na normálnej ceste v tej hre, alebo na nejakom arkadovejšej hre, tiež na nejakej trati. A vlastne aj ten daný jazdec povedal, že vlastne on to v 2005 skúšal a že vyšlo to. A myslím tiež v hre, že on keď bol malý, tak to skúšal. A skúsil to aj teraz. Takže je to také, že také na jednu stranu je to virálne, je to akože pekné, je to akože zaujímavé, ale asi do budúcna to nie je cesta určite. Pretože tam mohlo byť o 5 cm niečo inakšie vystúpené, ten mantinel, čo sa väčšinou vždy stáva, že nie to je zarovno, aby to niekto využíval. A vlastne ten mantinel tam nie je na to. A mohlo to skončiť škaredo nejakou haváriou, ale tak pre ten virál, pre tie internety je to určite dobré.
Bol to, myslím, Ross Chastain, ktorý to spravil. Ja som si to tiež pozrel, no tak ja som tiež niečo také robil, nie na Need for Speed, ale na Gran Turisme, keď som si vypol akože poškodenie auta, tak tam som to tiež skúšal. Ale kto to neskúšal, teda aspoň nie pred televíznymi kamerami, lebo by to dopadlo veľmi zle, a vlastne v Mexiku ani veľmi až tak nemal, kde bol Max Verstappen. Opäť dominantný výkon, dominantný triumf. Red Bull jednoducho robí všetko dobré. Verstappenovo 9. víťazstvo v rade, 14. v sezóne, čím sa už definitívne dostal na prvé miesto v historických tabuľkách v počte víťazstiev za sezónu, ale tu sa stále spomína ešte jedna taká štatistika pravdy, že ide tam o percentuálnu úspešnosť a tá ešte stále nehovorí pre Maxa úplne a ani nebude po tejto sezóne, pretože ja som sa pozrel na tieto štatistiky úspešnosti, no a Alberta Ascariho z roku 1952 nikto nepredbehne, teda v tejto sezóne určite nie, pretože ten má 75% úspešnosť, ale je pravdou, že v tej sezóne sa jazdilo len 8 veľkých cien, pričom Ascari vyhral 6. Druhý je Schumacher z roku 2004, ktorý vyhral 13 z 18, on mal niečo cez 72% úspešnosť. Tretí sú Jim Clark z roku 1963, ktorý vyhral 7 z 10 a Max Verstappen, ktorý vyhral 14 z 20, takže Max môže predbehnúť Schumachera, ak by vyhral aj zostávajúce dve veľké ceny, ale samozrejme Ascariho to už nie. No a Max má aj rekord teda v počte získaných bodov za sezónu 416, ale tu treba povedať aj to, že je to najmä kvôli, teda nie najmä, ale aj kvôli bodom za šprint a kvôli vyššiemu počtu pretekov. Dá sa Maxovi vôbec niečo vytknúť? Myslím za tieto preteky v Mexiku.
Nie. Nie, fakt. Akože išiel dominantný výkon od štartu, od tých tréningov vlastne. No treba povedať, že vlastne Mercedes vyzerá veľmi silno počas až do kvalifikácie. a vyzeralo to na veľmi vyrovnaný boj. A naopak Red Bullu sa nejako nedarilo v tých tréningoch, boli tak akože 3., 4., 5. A potom kvalifikácii to pekne Max rozbalil a v pretekoch úplne že dominantný výkon, že bez problémov, dá sa povedať, že si to nejako dával si pozor na ten rozostup medzi Hamiltonom, vedel, akú stratégiu idú oni, akú stratégiu idú Red Bulláci, takže úplne, že bez chyby, žiaden problém tam nikto nevidel, ani v Red Bulle, ani Max, ani my.
Sergio Perez skončil na 3. mieste, vďaka čomu je vlastne druhý v celkovom poradí, čiže Red Bull má prvé dve miesta v jazdeckom šampionáte a už aj istotu zisku pohára konštruktérov. A zopakovalo sa nám pódium spred roka a ešte aj tie, neviem, či si to všimol, ale tie odstupy boli veľmi podobné, pretože v lani Hamilton strátil na Verstappen na nejakých 16,5 sekundy, teraz niečo vyše 15 sekúnd a Perez strátil v lani 17,7, teraz 18. To je celkom zaujímavá kuriozita. Takže mimochodom, Lewis Hamilton čelil opäť nejakému bučaniu v Mexiku. Bolo to občas počuť aj priamo počas vysielania, že tam ľudia na neho bučali, najmä po pretekoch, keď sa vyjadroval k tomu, čo sa udialo. Ale pekné bolo od Sergia Pereza, že ako náhle ľudia začali bučať, neviem, či si to videl, tak on ich takto upozornil, že nerobte to, pretože Lewis si to nezaslúži a najmä podal opäť dobrý výkon. Ale Red Bull vlastne tento víkend, alebo ešte pred víkendom, zažil aj menej príjemné veci. Napriek tomu, že získal 19. pódium v sérii, tak sa veľa hovorilo o rozpočtovom strope a o ich treste. 7 miliónov napokon musí zaplatiť tento tím a v dvoveternom tuneli a pri počítačovom modelovaní strávi o 10% menej času oproti tomu času, ktorý by tam stráviť mal. Je to podľa teba adekvátny trest? Alebo čo si vlastne o tom celom myslíš? Pretože je to tak komplexná téma, že asi sa to nedá iba takto odbiť dvomi vetami.
Presne tak, ako si povedal. Je to komplexná téma, ktorú nikto z nás nevie do hĺbky, že čo sa stalo, ako to vôbec je. Je tam veľa faktorov alebo veľa vecí, ktoré sa tam do toho rozpočtového stropu započítavajú, ktoré nie. Pravdou je, že vlastne Red Bull ako jediný tým vlastne prekročil ten strop. Môžeme sa teraz baviť o tej sume. Prvé sa hovorilo 1,8 milióna libier, ale jednoducho potom to je nejako s daňami, že vlastne nakoniec teda započítali tie dane vo Veľkej Británii, tak nakoniec to je nejakých 500 tisíc. Ale stále, jednoducho, keď niekto poruší ten rozpočtový strop, tak ho porušil. To je jedno, že či je o euro, alebo o 2 milióny. A jednoducho oni ho porušili, aj keď stále hovorili, že vlastne oni si mysleli, že nejaké veci sa tam nemali započítavať do toho stropu. Či tam rozprávali o cateringu, alebo vlastne prepúšťali hlavného inžiniera, a tak mu museli niečo platiť a tak ďalej. Takže viacero vecí si nemysleli, že tam bude započítané. Ale ako hovorím, 9 ďalších tímov to splnilo, Red Bull to nesplnil, takže by mal prísť nejaký trest. A či je adekvátny, tiež je to ťažké nám hovoriť, že či to je veľa, tak finančný trest je nič podľa mňa pre nich, takže to si nemyslím, že je niečo závažné. Tých 10% môže niečo spraviť, určite áno, jednoducho vidíme tu extra triedu Adriana Newieho pri modelovaní aerodynamiky monopostu a jednoducho keď tam aj ten vývoj počas tej sezóny je veľmi dôležitý a keď niečo nápadne, tak sa snažia vyskúšať v tom veternom tuneli a potom implementovať do reálneho auta. A keď majú o tých 10% menej, tak teoreticky o tých 10% menej toho vývoja môžu priniesť na tú trať. Takže niečo to spraví. Na druhú stranu, ako aj všetky ostatní týmy hovoria, tak jednoducho ich to moc nezasiahne, pretože už majú dobré auto aj tak a jednoducho nie je to až niečo také veľké. Takže to asi uvidíme v nasledujúcom roku. Má to byť nejakých 12 mesiacov, tento znížený počet. A uvidíme, ako to vlastne nakoniec vypali budúci rok. Je možné, že to nejako tak tú top trojku to možno vcelí, že vlastne Red Bull trocha stráti, ale naopak Mercedesu a Ferrari sa podarí trocha dostať dopredu a možno to bude dobre pre šport. Takže uvidíme. Neviem možno na to nejako odpovedať, či to je veľa, či to je málo. Jasné, že Red Bull hovorí, že to je veľa a ostatní Mercedes, Ferrari, že to je málo, takže to je také normálne politické nejaké hopory, ale vlastne je to nám je ťažké o tom niečo povedať.
Jasne, no tak ja som si pozeral tie tlačovky potom a to bola fakt, ako si spomenul, že politika, tak podľa mňa vysoká škola politických prejavov a snažiť sa nejak odvrátiť pozornosť od veci. Christian Horner bol naozaj veľmi taký priamy v tých vyjadreniach a ten trest označil za značný, enormný, drakonický. 7 miliónov dolárov je podľa neho naozaj obrovský trest, ale ako si aj ty spomenul, asi reálne pre ten Red Bull to až také strašné nie je, veď v histórii Formuly 1 to boli o mnoho vyššie tresty. Red Bull sa snaží, respektíve Horner sa snažil nejak Red Bull vykresliť ako obeť tohto celého, ale výrazne proti sú rivali, ktorí samozrejme žiadajú viac, žiadali vyšší trest a povedali to aj Toto Wolff pochopiteľne, že samozrejme pre Red Bull bude tvrdiť, že je to veľa, ostatní budú tvrdiť, že to je málo. Ale kto bol naozaj, ešte by som povedal, taký asertívny, tak to bol Andreas Seidel z McLarenu, ktorý povedal, že nebude počúvať Hornerové rozprávky a nejaké takéto veci. Horner povedal, že by Red Bull mohol stratiť týmto trestom 4 sekundy až pol sekundy na kolo. Naopak McLaren a Ferrari to odhadujú, že to môžu byť maximálne 2 desatiny sekundy. No ťažko povedať, treba sa opýtať, že a na ktorej trati samozrejme, pretože to vôbec nie je jedno. No myslím si, že táto téma sa ešte bude trochu živiť v nasledujúcich týždňoch a uvidíme, ako to ešte všetko dopadne, aj keď je už v podstate jasné.
Áno, je to aj vlastne o tom, je to politika, celá tá Formula 1 je to aj o tom, že aké boli tie vyhlásenia, že to je Tota Wolffa, ktorý, alebo Binotta, ešte predtým, ako to oficiálne bolo zverejnené, že vyšli na ten strop, že nejakých 7 miliónov, alebo koľko, že odkiaľ vôbec to mohol vedieť Toto Wolff, je to také dosť také zaujímavé. A vlastne oni sa snažili podľa mňa trocha odvrátiť tú pozornosť od toho titulu Maxa Verstappena a dať také zlé svetlo na Red Bull. Je pravda, že touto celou kauzou si troška Red Bull poškodil to svoje meno, akože všeobecne. A živí tie, dá sa povedať, že nenávistné komentáre tej druhej strany, povedzme, že tej strany toho Mercedesu, že vlastne ten titul minulý rok mal získať ten Hamilton. A celá tá polarizácia tej Formula 1 v spoločnosti sa ešte je to také viac napäté. A na tých sociálnych sieťach to ešte viacej vrie, že vlastne jedni hovoria, že Hamilton mal vyhrať, lebo je to lebo vlastne oni prešvihli ten rozpočtový strop, takže sú vlastne klamári a tak ďalej a tak ďalej. Naopak druhý zase obhajujú ten Red Bull a je to celé. A vlastne títo ešte hlavní protagonisti do toho prilievajú ten olej a to je plne celé zlé. Aj keď na jednu stranu každý si hájí to svoje, ja tomu chápem aj toho Wolffa, chápem každého, ale na tých sociálnych sieťach to medzi tými obyčajnými ľuďmi ešte viacej a viacej vrie a je to také viac a viac na škodu. Takže to mi trocha tak ma to mrzí, že to je, že medzi, malo by to byť o tom športe, o tom, že jeden je lepší, druhý je horší a jednoducho, dobre, niečo sa stalo a už sa to nezmení, ale vlastne stále sa potom tí ľudia k tomu vracajú a že sa šíri taká väčšia nenávisť medzi tými jazdcami a medzi tými týmami tých jazdcov, tými fanušikovskými. A ako som vlastne spomenul aj toho Sergio Pereza, sa tomu vrátim o tom bučaní, tak vlastne to je presne ten výsledok toho, že vlastne tí šéfovia tímov, tí jazdci nášli do toho takú tú nenávisť, dá sa povedať, medzi tými jazdcami a tímami. Je to dobré pre Netflix, je to dobré pre tú drámu, ale keď to tí fanušikovia vidia, tak si vyberú tú stranu, za koho budú bojovať a budú takisto bojovať, ako tento to bol proti Hornerovi, tak budú bojovať tým búčaním, lebo vlastne nič iné. Oni nemajú čo, ako inakšie sa vyjadriť, či už na sociálnych sieťach, alebo v tom, na tom štadióne v Mexiku. A toto je ten výsledok. Takže vlastne oni, tu sa vlastne ukázal ten výsledok toho, toho ich tá situácia správania, tie polarizácie tí, medzi tými jazdcami. Keby to bolo tak, že sa rešpektujú tí jazdci a rešpektujú sa tí tímoví bosovia, tak, tak by to bučenie podľa mňa nebolo. A vlastne aj tí jazdci sami dá sa povedať, že prilievajú tiež ten oheň do toho, ten olej do toho ohňa a potom, keď na niekoho bučia, tak zrazu sú prekvapení. Hej. Je to prekvapený first, nie že prekvapený, ale potom ľudia sú prekvapení, alebo všetko, že prečo bučia. No? Na Verstappena bučali v Silverstone, na Hamiltona v Zandvorte, alebo tu v Mexiku, a potom je každý prekvapený, že prečo sa to deje a budú robiť nejaké obrané mechanizmy, že to by sa nemalo stávať, no ale to z niečoho pramení. No a to pramení vlastne z toho, že čo sa deje, aké, tak to je všeobecné nastavenie v tom padoku, dá sa povedať, a čo vlastne sa vynáša von. Aj keď to je možno hra, politická hra, ktorá je pre ľudí, ale vlastne sa to potom prenáša na tých ľudí a potom tí ľudia nejako reagujú.
Vidíme to aj inde, samozrejme. Nechcem spomínať politiku, ale tam je to asi najmarkantnejšie, že sa to takto deje. A možno ako pre Netflix je to dobré, ale my ľudia žijeme normálny, reálny život a tam to môže byť aj celkom nebezpečné, ako sa ukazuje. No ale Red Bull zaujal ešte jednou vecou, a to, že bojkotoval televíziu Sky, nielen britskú verziu, ale aj tie ostatné, pretože známy redaktor, novinár Ted Kravitz ešte v Spojených štátoch v jednom svojom komentári označil Verstappenov titul za ukradnutý, teda že mal byť Hamiltonov a že Verstappen jednoducho nevie ten titul získať normálne, ale teraz som to veľmi vytrhol aj z kontextu, takže radšej si to prečítajte, ako to vlastne celé bolo. No a reakcia prišla v podstate okamžite. Verstappen aj Red Bull odmietli poskytovať rozhovory televízii Sky. A ja tomu trošku aj rozumiem, pretože Sky už vlani, keď Verstappen bojoval s Hamiltonom, tak aj mňa do istej miery sklamal, pretože do vysielania zaradil vianočnú uputávku Merry Christmas a tam bolo Verstappenovo auto v Silverstone, ako letí štrkovou zónou. Asi pochopiteľná reakcia od Verstappena, alebo čo si ty o tom myslíš?
Určite pochopiteľná. Ja to tak vnímam, pretože vlastne pozerám na F1 TV, vlastne tieto pretieky, tam si vlastne môžem vybrať medzi tou stopou tou oficiálnou alebo Sky. A mám rád veľmi Sky, Britu má veľmi rád, jednoduché to Martin Brundle dáva do toho ten svoj insight, ako pretekár je veľmi, veľmi dobrý, veľmi dobre sa počúva Ted Kravitz, keď je na boxovej ulici, tak jednoducché tiež má ten svoj insight veľmi dobrý. Viem, čo sa deje, to je veľmi super, ale presne, minulý rok tiež som si všimol, že je tam nejako držia stranu naspoň tým britským jazdcom alebo tým svojim miláčkom a nie je to objektívne. A úplne tomu rozumiem vlastne, čo Verstappen urobil. Niektorí môžu hovoriť, že plače, že nerozpráva sa o ňom dobre a tak ďalej a tak ďalej, ale keď si niekto dá do kontextu všetky veci a vlastne nestrane sa na to pozrie, tak je to vidieť, že tam nejaké držanie strany toho Hamiltona zo strany teda Sky je. A ja aj chápem to Verstappen, že on vlastne, každý ten jazdec chce dokázať tomu svetu, že je najlepší. Hej? A vlastne Verstappen aj so svojím tímom robia to maximum, čo môže spraviť. A potom sa snaží znevážiť ten výkon, či už ten titul, alebo tie vyhrané preteky, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. A vlastne Ted Kravitz to vlastne v tom dlhom monologu, počas toho, čo rozprával, to vlastne nevyzdvihol ani toho Verstappena, čo pre ego toho Verstappena by bolo dobré, ale vlastne povedal, že no, že to je autom, že vlastne on nevie normálne vyhrať, nevie vyhrať bez pomoci aj Masiho, to som teraz tiež nehovorím, že to tak povedal, ale vlastne takto nejako vyznieva, že on nevie vyhrať tým normálnym spôsobom a bolo tam medzi riadkami povedané ako Hamilton, hej? A vlastne stále to bolo porovnávanie medzi tým Hamiltonom a Verstappenom, že vlastne Hamilton je ten správny, vie šampión a Verstappen nie. Všetci vieme, že že vlastne ten výsledok je možno nejakých 70%, 80% o aute, hej, o tom týme. Jednoducho to vieme, to, nie, to nebudeme si hovoriť, že nie, ale tí najlepší jazdci jednoducho dokážu z toho auta získať to maximum, čo vlastne to auto ponúka, a nerobiť chyby, získavať body a vyhrávať tituly. To jednoducho tak je, to bolo pri Vettelovi, to bolo pri Schumacherovi, Hamiltonovi a všetci jazdci, čo som aj spomenul, tak sú jednoducho vynikajúci, ale je to hlavne o tom aute. A teraz nevažovať ten titul toho Verstappena, a to sa nebavíme len o tých posledných pretekoch v Abu Dhabi, jednoducho Verstappen bol dobrý celú sezónu, takisto ako Hamilton, takže tu každý sa pozerá aj na tých sociálnych sieťach, na tie posledné preteky, že vlastne tam sa to rozhodlo a tam bol niekto ukradnutý o titul, ale jednoducho tu aj presne ten Kravitz zase vytvára tú polarizáciu medzi tými tábormi a ešte to celé tak zhoršuje. A takže ja úplne chápem tomu a dúfam, že to Red Bull nezabalí tento bojkot, normálne im to dá mierne vyžrať, že na posledné dva preteky, lebo teraz, tento víkend, Sky nemalo žiadne rozhovory s dvoma jazdcami z pódia, ani s víťazným tímom. Takže dúfam, že sa trocha zobjektívnia, pretože je to fakt taký, oni dávajú do toho ten subjektívny názor a ten svoj, tie svoje feelingy k tomu Hamiltonovi alebo Russellovi. To bolo vidieť aj pri veľkej cene Ameriky o Austine, že keď Russell nabúral do Sainza v prvej zákrute, tak vlastne Brandl hovoril, že no, nedobrzdil Russell, ale Sainz mu tam vletel. A takže zase to vyznieva tak, že vlastne Sainz spravil chybu a Russell nič v pohode. Hej, takže neviem, je to teda, takže chápem tomu, som rád, že sa to stalo, aby sa to poukázalo, aj Fernando Alonso na to poukazoval v minulosti, že vlastne on by bol rád, keby sa narodil ako Angličan a začal tú kariéru ako Angličan, bolo by to úplne super, lebo tiež aj jeho nepovažujú ako na nejakého veľkého jasa, dobre vyhľadoval tituly, ale tiež nie je na taký úrovni ako Hamilton, hej, takže ale tak je to tak, ako to je, a uvidíme, čo budúcnosť prinesie.
Veru tak, no a poďme sa ešte aspoň tak expresne povenovať aj ostatným, pretože Ferrari obrovská strata, 5. Sainz stratil takmer minútu, Leclerc 69 sekúnd takmer, no a Leclerc označil tieto preteky aj za najhoršie pre Ferrari, alebo jedný z najhorších v sezóne. Ferrari avizovalo, že bude mimo, ale tá strata bola naozaj enormná, a ešte doplním, že iba prvých 6 pilotov odjazdilo plný počet kôl, všetci ostatní dostali kolo, Nicolas Latifi 2 kola. Mohlo Ferrari spraviť niečo inak podľa teba?
Asi tam je to, čo si spomínal, že vlastne oni avizovali, že musia znižiť ten výkon a tak dramaticky sa spomaliť oproti Austinu, ten do Mexika, sekundu na kolo, alebo neviem koľko, jednoducho to je extrém, to je veľmi veľa. A takže podľa mňa to bolo tou nadmorskou výškou, aby uchránili ten motor a nejako, že len zobrali body. Aj preto jednoducho tak tie aj vyhlásenia neboli také, že boli z toho prekvapení tí asi. Boli takí, že no, že zdalo sa, že ideme ďalej, zobrali sme body, takže ako keby to očakávali. A takže je to škoda, ale tak verím, že na posledné dva víkendy budú už naspäť hre a verím, že sa tam tá top trojka zase bude o niečo bližšie. A mňa aj v tom celkovej sezóne je škoda toho Ferrari, pretože na začiatku roka to vyzeralo, že majú najrýchlejšie auto, že vlastne vyhrávali, boli, neviem, no, koľko, oveľa, oveľa bodov pred Verstappenom. Verstappen už po troch víkendoch už povedal, že to už je koniec sezóny. A to si pamätám na tie vyhlásenia. A jednoducho potom nezachytili ten vývoj toho monopostu. Jednoducho mali najrýchlejší monopost, mali tam Leclerca, ktorý inak troška potom začal robiť chyby, ale boli tam tie strategické chyby počas pretekov, technické poruchy a už ten monopost nebol taký rýchly ako Red Bull, respektíve nechytili ten vlak toho vývoja, toho monopostu. Takže to je trocha škoda, toto je tak nejaký záver, dá sa povedať, toho upadajúceho výkonu počas tej sezóny. Ale ako som povedal, dúfam, že sa na posledné dva víkendy schopia. A pevne verím, že toto je len taký nejaký odkaz na to, že už zaneverili na tento monopost a sústredili tie peniaze na ten vývoj na rok 2023.
Ja už iba také dve veci by som chcel ešte prebrať, a to je McLaren. Predviedol najrýchlejší pitstop sezóny pri Ricciardovej zastávke. Necelé 2 sekundy, 1,98, neskutočné. No a zaujíma ma tvoj názor na Ricciarda a jeho manéver na Cunodu v 50. kole. Cunoda skončil, Ricciardo dostal síce 10 sekundový trest, ale potom jazdil ako starý dobrý Ricciardo. Ako
áno,
si to videl?
Tak treba povedať, že vlastne oni išli tú dobrú stratégiu, ktorú si vlastne pýtal George Russell. Takže to by bolo ešte zaujímavé, keby túto stratégiu dostal George Russell, že čo by sa stalo. Pretože videli sme, že tie hardy moc nefungovali u Mercedesu a vlastne Ricciardo natiahol ten prvý stint oveľa dlhšie ako Mercedesy a potom jazdil úplne krásne a vlastne z 13. miesta sa dostal na 7. No a ten atak na Tsunodu, tak to plná bolo bez... Neviem, čo tam chcel Ricciardo spraviť v tej zákrute. Cunoda na tých starších a horších pneumatikách si pekne nadchádzal na ten výjazd a jednoducho zavrel, aj keď tam nebolo tam miesto. Ale zase na druhú stranu sme potom mohli vidieť niekde inde, že to skúšal niekto iný, teraz si už nepamätám kto, ale vlastne nechal mu tam troška viacej miest. Že vlastne Cunoda vedel, že tam je, ale aj tak ho zavrel. Na druhú stranu bola to 100% na 99% chyba Ricciarda, ale takže tých 10 sekúnd si myslím, že opodstatnených. Škoda teda Cunodu, že odstúpil kvôli tomu, ale potom na tých softoch išiel jednoducho krásne, jednoducho predbiehal starý dobrý Ricciardo a tu je vlastne vidieť, že keď všetko hrá do karát, že vlastne tá stratégia pneumatiky v správnom okne môže ísť, dá sa povedať, že naplno, tak dokáže z toho auta vyždímať maximum. Takže škoda, že teda už len posledné dva víkendy s McLarenom.
Veru tak, no a škoda aj pre Alpine, že Alonso nedokončil preteky, pretože naozaj mohol získať slušný počet bodov. Zradil ho motor a on bol po pretekoch dosť nervózny a povedal, že Alpine jednoducho na túto sezónu nebol dostatočne pripravený, alebo ni stále nie je. A naozaj tie jeho vyjadrenia boli pomerne ostré. Ale bodoval 8. Esteban Ocon, na 9. mieste skončil Lando Norris a konečne bod získal aj Valtteri Bottas za 10. miesto. Prvý bod od veľkej ceny Kanady v júni, čo naozaj už je nejaký ten piatok. Mňa ešte zaujal ale Pierre Gasly a jeho manéver na Lensa Strolla, za ktorý dostal 5-sekundovú penalizáciu, ak si teda dobre pamätám. Ale aj ďalší trestný bod a on ich má na konte už 10. A dobre vieme, že ak ich získa za 12 mesiacov 12, tak mu hrozí dištanc. No a najbližšie body sa mu odrátajú až niekedy v druhej polovici mája 2023. Myslím si, že ho čaká nejakých 7 ešte veľkých cien do tej doby. Má on šancu podľa teba ukočírovať to bez dvoch trestných bodov? Lebo to by bolo dosť akože zaujímavé, keby niekto dostal takýto dištanc. To sa len tak nestáva.
No, u Piera Gasly, akože on je dobrý jazdec, ja nevnímam nejaký že agresívny jazdec alebo nejaký kamikaze jazdec, takže to určite nie. To on vlastne podostával za nejaké také prehrešky, že aj track limits, že vlastne išiel rýchlo pod tou červenou vlajkou v Japonsku a nejako sa to pomališky nazbieralo a zrazu je 110 bodov a len 2 body a je dištanc, teda ban na jedný preteky. Možno by sa to mohlo spraviť tak, že vlastne na posledné preteky, že by nešiel, že by získal ešte 2 body a potom by sa mu to vynulovalo. Takže od budúcej sezóny by začal s 0 bodmi, takže to by možno ešte mohlo byť zaujímavé. Ale tak to asi Alfa Tauri nebudú chcieť. Ale hej, no tých 7 veľkých cien alebo koľko, ešte 2 a potom že 7, takže 9 dokopy, tak to je veľmi veľa. Takže, ale tak bude to zaujímavé sledovať, že čo bude Pierre Gasly, ako bude k tomu pristupovať. Ten previací manéver bol taký agresívny. A zase tiež nerozumiem moc tým trestným bodom extra. Akože dobre, chápeme, že keď sa niečo extrémne zle stane, že povedzme aj bezpečnostné, ako napríklad tá červená vlajka, ale tuto jednoducho to bolo také, že nedobrzdil, trocha ho vytlačil, dostal trest a podľa mňa by sme mali ísť ďalej, že nejako to neprenášať na budúcnosť, a bolo to akože agresívne, bolo to cez čiaru, ale neviem, moc by som tam tie body nejako nedával, ale tak, také sú pravidlá, každý má rovnaké pravidlá a tak neviem, uvidíme, čo sa stane v budúcnosti s Pierre Gasly.
Gasly aj sám vravel, že cíti takú nekonzistentnosť pri udeľovaní týchto bodov, že niektorí jazdci sú upozorňovaní dopredu, ak sa niečo stane napríklad tých 10 dĺžok za safety carom a on napríklad upozornený vraj nebol a dostal okamžite trest a bolo to aj pri iných trestoch, tak uvidíme, ako to s Pierom bude v nasledujúcich mesiacoch. Posledná vec, o 2 týždne tu máme veľkú cenu Brazílie. Podľa teba sa niečo zmení? Uvidíme nejaké prekvapenie? Dočka sa Hamilton svojho prvého víťazstva v sezóne alebo to bude opäť jazda Red Bullu? Skúsi len tak tipnúť.
No ak sa nič nestane, nejaký technický problém v Red Bulle alebo nejaký problém počas pitstopu, ako tomu bolo v Austine, tak ja si nemyslím, že má šancu Hamilton. Ako hovorím, uvidíme, že čo bude s Ferrari. Ja verím, že sa tam dajú do toho boja o to víťazstvo, že budú vlastne tri týmy vpredu. To každý si želá, podľa mňa. A verím, že to takto bude aj, že to bude budúci rok. Takže odpoveď na tú otázku, podľa mňa nevidím tam. Ak sa nič nestane, ako hovorím, ak sa nič nestane, niečo závažné, nejaké veľké prekvapenie, či už vo forme teda Mercedesu, že nejaké tempo nájdu, že nájdu presne to nastavenie a budú vedieť pracovať s tými pneumatikami a bude im to všetko fungovať, tak stále si myslím, že Red Bull v podaní teda Maxa Verstappena je dominantným a bude vyhrávať.
No uvidíme, ja sa veľmi teším na tieto preteky, pretože Interlagos patrí k mojim obľúbeným okruhom, ale to až o 2 týždne. V veľkej cene Mexika sme sa rozprávali so slovenským pretekárom Maťom Homolom. Maťo, ďakujeme pekne a teda prajeme ešte raz skoré uzdravenie a nech to všetko dopadne tak, ako má.
Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých fanúšikov.
No a milí priateľi, aj túto epizódu nájdete samozrejme na YouTube a vo svojich podcastových platformách, nie len v rámci športových podcastov denníka N, ale aj na samostatnom kanáli Boxová ulička. Lúči sa s vami Laco Urbán, teším sa opäť na budúce. Majte sa pekne, ahojte.
Ahojte.